დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პირველი საჯარო განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ევროპულმა საბჭომ საქართველოს მოლდოვისა და უკრაინისგან განსხვავებით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი არ მიანიჭა და მხოლოდ პერსპექტივა დაუტოვა იმის, რომ სტატუსს მისცემს კონკრეტული ამოცანების შესრულების შემდეგ. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება არის საქართველოს გამარჯვება და დასავლეთის მხრიდან ქვეყნის მთავრობის ათწლიანი მუშაობის დადებითად შეფასება. პრემიერმა მიულოცა უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება და თქვა, რომ საქართველოს მთავრობა მზადაა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეასრულოს სტატუსის მისაღებად საჭირო ამოცანები. კითხვაზე პასუხად, რას აპირებს კონკრეტულად ოლიგარქიზაციის დასასრულებლად, პრემიერი აღნიშნავს, რომ ბრიუსელთან კონსულტაციების შედეგად საქართველო კანონს მიიღებს. საქართველოს პრემიერი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არა ოლიგარქი, არამედ მეცენატია და ბატონი ივანიშვილის როლს თუ ვინმე არასათანადოდ აფასებს, ამას ჭირდება დასაბუთებული ფაქტები, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში ეს არის უსაფუძვლო ბრალდება. ღარიბაშვილმა დღეს დეპოლარიზაციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მზად არის ოპოზიციასთან თამაშის გარკვეულ წესზე შეთანხმდნენ. მზად ვართ მათ მიერ მართულ და კონტროლირებად ტელევიზიებში ცვიაროთ. ირაკლი ღარიბაშვილი ოპოზიციას ახსენებს, რომ პირველი პირობა მათი შესასრულებელია. მე შეგახსენეთ, ევროპულმა საბჭომ საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება 23 ივლისს ბრიუსელში გამართულ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტზე მიიღო. მიღებული გადაწყვეტილებით უკრაინასა და მოლდოვას ენიჭება კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, საქართველოს ეძლევა ევროპული პერსპექტივა და პირობები კანდიდატ სტატუსის მისაღებად. პრემიერის შერბულებული ტონის მიუხედავად, დაანონსებული აქცია შინ ევროპისაკენ დედაქალაქში დაახლოებით საათნახევარში დაიწყება. აქციის მონაწილეები მთავრობისადმი მოთხოვნებს გამოაცხადებენ. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ შინ ევროპისაკენ დედაქალაქსა და ბათუმში და საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქში 20 ივნისს გაიმართა. რატო ვერ მიიღო საქართველომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და რა არის 12 პირობის შესრულების რეალური პერსპექტივა? აკაკი გვიანიძე, გახარია საქართველოს წარმომადგენელი, გიორგი კირთაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ტიტი აროშიძე ქართული ოცნებიდან უპასუხებენ ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს პოლიტოლოგ ლელა ჯეჯელავასთან ერთად შევაჯამებთ. აკაკი გვიანიძე უკვე შემოგვიერთ და ეთერში მოგესალმები. აკაკი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ევროპული პერსპექტივის მიღების შემდეგ დღეს პირველად მოვისმინეთ ხელისუფლების განმარტებები, რომ ეს გადაწყვეტილება არის გამარჯვება და ეს არის ხელისუფლების მუშაობის შედეგი. თქვენ როგორ აფასებთ ქართულ ევროპულ პერსპექტივას?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სამწუხარო არის ის, რაც მოხდა ბოლო ერთი წლის, ანუ ცოტა უფრო მეტის განმავლობაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ევროპელი ლიდერები ღიად აცხადებენ, რომ ამ ხნის განმავლობაში საქართველო მანამდე იყო ამ სამეულში ლიდერი, ხოლო დღეს სამწუხაროდ ის დარჩა კანდიდატის სტატუსის გარეშე და ამავდროულად, რაც ყველაზე ცუდი არის, ჩვენ ვერ ვხედავთ ხელისუფლებისგან რეალურ მზაობას, რომ ის მზად არის რეალურად ის ასე ვთქვათ რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ევროპელმა კოლეგებმა, ჩვენო პარტნიორებმა გაგვიწერეს, რომ შეასრულოს ეს მოთხოვნები. რისი ბრალი არის ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ კარგად გვესმის, რომ ბოლო ამ ერთი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ისეთი რამ განახორციელა მთავრობამ, რაც იყო რეალურად ძალაუფლების მიტაცება, ავტორიტარიზმისგან გადადგმული რეალური ნაბიჯები და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ხა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ რა ტექნიკურ დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე კი არ ვიყოთ, ვთქვათ, შესაბამისი კანდიდატობის, არამედ რეალობაში როგორ ხორციელდება ეს ყველაფერი და ჩვენ ნახეთ, რომ რეალობაში არჩევნები ჩატარდა, ქართულ მოსნებამ რიგ, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში დაკარგა უმრავლესობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საბოლოო ჯამში სხვადასხვა მექანიზმებით, მათ შორის აქტიურად მოსყიდვა დაშინების მექანიზმის გამოყენებით, ადგილობრივ თვითმართლობაში მიიტაცა ხელისუფლება და ამისთვის მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებიც კი გამოიყენა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და პლუს ამას ის, რომ ამ თვეების განმავლობაში უმაღლეს თანამდებობის პირები ქართულოსნებიდან ლანძღავდნენ ევროპარლამენტარებს, კვირდებოდნენ, რომ ფარდას ახდიდნენ, შანტაჟზე საუბრობდნენ, ასევე ძალიან ცუდად მოიქცნენ ჩვენი პარტნიორი უკრაინის მიმართ, როდესაც ის დაადანაშაულეს ომის თავიდან ვერაცილებაში და უამრავ სხვა დამაზიანებელი და რაღაც რუსული პროპაგანდის მსგავსი და რუსული პროპაგანდის ნარატივზე, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული მსჯელობები ქართლოსნების ლიდერების მხრიდან დაგვიჯდა საბოლოო ჯამში ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის დაკარგვას.
თუმცა, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოვისმინეთ ირაკლი ყობახიძის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ოპოზიცია მხარებიდან უნდა ამოიღოს ისეთი ტერმინები, როგორიცაა პრორუსული მთავრობა, პუტინისტური რეჟიმი, როგორც კი ამას გააკეთებენ, ამით პირველ ნაბიჯს გადადგამენ დეპოლარიზაციისკენ, ამბობს ირაკლი ყობახიძე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დეპოლარიზაცია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. აი, მე მაინტერესებს, აი ამ ნაწილში თქვენ რამდენად იღებთ პასუხის მგებლობას?
ძალიან საინტერესოა, რომ ყობახიძე ოპოზიციის აზრით იწყებს ამ ყველაფერს. ყოველ შემთხვევაში, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი პარტია შექმნის დღიდანვე უმთავრეს პრობლემად ამ ქვეყანაში ასახელებდა პოლარიზაციას და თქვენ ალბათ გახსოვთ ჩვენი წინასაარჩევნო სლოგანი, ეს იყო ერთიანდებით საქართველოსთვის და არავის წინააღმდეგ. სწორედ ეს არავის წინააღმდეგ იყო პოლარიზაციის წინააღმდეგ გადადგმული უმთავრესი ნაბიჯი ჩვენი პარტიის მხრიდან, ეს ერთი წლის წინ ჯერ კიდევ არჩევნებამდე, ხოლო რაც შეეხება სხვა ნაბიჯებს, ჩვენ პოზიტიური დღესასრიგი შეთავაზებით ვიყავით დაკავებული მაშინ, როდესაც კოკაინ შიკობას და 1000 უბედურებას აბრალებდნენ ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხელისუფლების მხრიდან. რაც შეეხება თავად ყობახიძის, ღარიბაშვილის და ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირის განცხადებას, ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი არის უბრალოდ სიცრუე, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც 2008 წელს წინამთავრობა გვილოცავდა და ზეიმობდით მაპზე უკეთესის მიღებას, ახლაც გვაზეიმებენ, რომ ჩვენ ევროპული პერსპექტივა მივიღეთ თურმე, როდესაც კანდიდატის სტატუსი ოფიციალურად მიენიჭა როგორც უკრაინას, ასევე არაომში მყოფ მოლდოვასაც. ამიტომ ყველაფერი იმაზე საუბარი, რომ ერთი ქვეყანა ომის გამო მეორე ომთან გათანაბრებული ქვეყანა იყო და იმიტომ მიიღო ეს სტატუსი, ეს ყველაფერი არის ტყუილი და უბრალოდ თავიანთი უსუსურობის დაფარვა. და გარდა ამისა, თავობას არაფერი განსაკუთრებული ნაბიჯის გადადგმას კი არ ევალებოდა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ეს ისტორიული შანსი გამოჩნდა, რომელიც არისო ჩვენს ქვეყანაზე დამოკიდებული, ანუ შეიქმნა საერთაშორისო სიტუაცია ისეთი, რომ შანსს აძლევდა კანდიდატის წევრის სტატუსი მიეღო საქართველოს იმ ორ ქვეყანასთან ერთად. შესაბამისად, ჩვენ პოლარიზაციის წინამდები რა თქმა უნდა ვართ, მაგრამ პოლარიზაციის შემცირება ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ ერთპიროვნულად, არ მიიტაცებენ ხელისუფლებას მათ შორის ადგილობრივ თვითმართველობებში, უკანონო პატიმრები არ ეყოლება და პოლიტპატიმრები მათ შორის ბევრს ავიწყდება, ახსენოს აქ გელაბულაძე, წალენჯიხის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც დაიჭირეს და დღემდე მძევლად ყავს ხელისუფლებას. და ამავდროულად ის ბათუმში განხორციელებული მოვლენებიც, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დეპოლარიზაციას ვერ უწყობს ხელს და ყველაზე მეტად რაც ვერ უწყობს ხელს დეპოლარიზაციას არის ის, რომ ქართული ოცნება დაჩქარებული წესით განიხილავს ხოლმე უმნიშვნელოვანეს საკითხებს, მათ შორის ერთ-ერთ კანონპროექტს მოსმენების შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან დამაზიანებელი იყო და უამრავი, ასე ვთქვათ, მათ შორის ოპოზიციონერი კოლეგა, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და საერთაშორისო საზოგადოებიდან გვეხმიანებოდნენ და ამბობდნენ, რომ ასეთი დამაზიანებელი კანონების მიღება არ შეიძლება.
თუმცა ვეტო დაადო მას პრეზიდენტს.
როდესაც ყობახიძე ამბობს, რომ ესე იგი, არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, რომ ოცნება საუბრობს და ასე ვთქვათ, პრორუსული ნარატივის გაჟღერებთან დაკავებული, ეს ოპოზიციის განცხადება არ გახლავთ, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კალბატონი დეგნანის განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ 100% რუსული პროპაგანდა არის, რომ დასავლეთი ვინმეს ომში ჩართვას თხოვდა. ამიტომ ხელისუფლებამ შეწყვიტოს ასეთი ნაბიჯების გადადგმა, ასეთი რიტორიკის გამოყენება და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზადვართ პოლარიზაციის დონე დავწიოთ და უფრო მეტიც ჩვენი პარტია ამისთვის უკვე შექმნის დღიდანვე იწვის.
12 პირობა შესასრულებელი. თქვენ ამბობთ, რომ ხელისუფლების ამ ხელისუფლების პირობებში ამ პირობების შესრულება შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, თქვენი აზრით, ევროპული პერსპექტივა შესაძლებელია ქვეყანაში საფრთხის ქვეშ დადგეს?
უბრალოდ მე კი არ ვამბობ, რომ ხელისუფლების პირობებში ეს არის შეუძლებელი. მე დავინახე დღეს და მოვისმინე ქართული ოსნების წარმომადგენლების ბრიფინგები და მე დავინახე, რომ რეალურად არანაირი მზადობა არ არსებობს, იმიტომ რომ რიტორიკა აბსოლუტურად შენარჩუნებული არის, მხოლოდ ამხოლოდ ჩოხის გამოცვლა ვნახეთ, ანუ უფრო შედარებით ზრდილობიანი, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი ვიხილეთ, ვიდრე გუშინ ის იყო პარლამენტში, თუმცა ეს არის მოჩვენებითი, იმიტომ რომ
რიტორიკის შეხედვა თქვენი აზრით რაზე მიუთითებს?
შიშზე მიუთითებს მხოლოდ ამხოლოდ, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ 85% არის ევროპის მომხრე და როდესაც და მათ შორის ქართულოსნების აღმოჩენთა უმრავლესობაც არის ევროკავშირში და დასავლური ინტეგრაციის მომხრე და რუსეთში წასვლა არავის არ უნდა, ამიტომაც ყველა კლევით უკვე 100,000-ობით ხმას კარგავს ოცნება თავის პროევროპულ ამომრჩევლებში. შესაბამისად, ეს არის შიში, რომ პირველი არ მოხდეს მასობრივი გამოსვლები და ამითი ხელისუფლების ცვლება და ამავდროულად ისინი ცდილობენ, რომ მთლიანად არ ჩამოიხსნან იღაბი საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე. ამ პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ამ რაღაც ტაქტიკურ დროის მოგებასთან დაკავშირებულ რაღაც ცვლებთ.
მასობრივ გამოსვლები ახსენეთ. დღეს ისევ დაგეგმილია 20 საათისთვის აქცია შინ ევროპისაკენ, სხვათაშორის ამ აქციას თქვენ 20 ივნის არ შეუერთდით და როდესაც ნახეთ ბათუმში და ძალიან ბევრ ქალაქში საქართველოს, მათ შორის დედაქალაქში, მოსახლეობა ქუჩაში გამოსული შინ ევროპისაკენ ლოზუნგით, აი თქვენი ემოცია მაინტერესებს, თქვენი შთაბეჭდილება?
მე აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ პირიქით, მე გეტყვით, რომ უამრავი ჩვენი პარტიის წევრი იმყოფებოდა ამ აქციაზე, ჩვენ 20 ივნის პარტიულად არ შეუერთდით ამ აქციას და პარტიის უმაღლეს თანამდებობის პირები არ ყოფილან კონკრეტულად აქციას, თუმცა ჩვენი საკრებულოს წევრები და სხვადასხვა ლიდერები იყვნენ თავად ინდივიდუალურად გასული აქციაზე და ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზით, თარიღი იყო არასწორად შერჩეული, რაც ასევე აქციის ორგანიზატორების პასუხისგებლობა არის, იმიტომ რომ მარტო ხელისუფლებას არ მოეთხოვება პოლარიზაციაზე პასუხი, პოლარიზაციაზე პასუხი მოეთხოვება ყველა იმ სუბიექტს, რომელიც დგამს ამის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს და მათ შორის 20 ივნისი, რომელიც არის არაერთგვაროვნად შეფასებული, ყველა ვთანხმდებით დღის მოვლენებზე, რომ ეს იყო გულწრფელი პროტესტი, თუმცა საღამოს განვითარებულ მოვლენებზე უკვე საზოგადოების აზრი იყოფა. ამ შემთხვევაში ამ თარიღის დანიშნა როგორც ერთიანობის დღე და როგორც ევროპული მომავლისთვის ბრძოლის დღე იყო არასწორი, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენლებმა და ევროპარლამენტარებმა გააჟღერეს, რომ გახარიას პარტია იყო ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, აქტიური პარტია, რომელიც ცდილობდა საქართველოს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მიღებას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურ საქმიანობას ეწეოდა ბრიუსელში, ამიტომ ასეთი პარტიის წინააღმდეგ აქტიურ ქმედებას მიმაჩნია. ხოლო რაც შეეხება 24-ის, ანუ დღევანდელ აქციას, შეუერთდება ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ჩვენი მხარდამჭერი, თავად პარტიის ლიდერებსაც იხილავთ ამ, ასე ვთქვათ, აქციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სანამ აქცია იქნება მოწოდებული იქეთკენ, რეალურად ვაიძულოთ ხელისუფლება გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები და ასევე სანამ ეს აქცია იქნება საერთო სახალხო მოძრაობა და ის რომელიღაცა პარტიის ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს არ დაექვემდებარა, ჩვენ მათთან ერთად ვიქნებით ყოველთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო აკაკი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი აკაკი გვიანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე შეგახსენებთ, ევროპულმა საბჭომ საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო 23 ივნის ბრიუსელში გამართულ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტზე. მიღებული გადაწყვეტილებებით უკრაინასა და მოლდოვას ენიჭება კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, საქართველოს ეძლევა ევროპული პერსპექტივა და პირობები კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. 17 ივნის ევროკომისიამ გამოაცხადა რეკომენდაციები, რომელთა თანახმად უკრაინას და მოლდოვას უნდა მიენიჭოთ ევროპული პერსპექტივა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი სავალდებულო შესასრულებელი პირობებით. საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად უნდა შეფასდეს ქვეყნის მიერ შესაბამისი პირობების შესრულება ევროკომისიის რეკომენდაციებს თანახავს სამივე ქვეყნის მიერ შესრულებული პირობების ჩამონათვალი. ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ საბუთში ნათქვა მიიღო, რომ კომისია შეაფასებს საქართველოს პროგრესს 2022 წლის ბოლოს. გიორგი კირთაძე შემოგვერთდა ჩვენ ETH. ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მოგესალმები ბატონო გიორგი და მე რეჟისორი მათყობინებს, რომ თქვენ უკვე აქციაზე იმყოფებით და სწორედ აქციიდან გვერთვებით.
ხო, ფადრუსტაველის გამზისეთ ჯერ არ მისულვართ, აქ აჭარიდან დამსული ხაზამჭერები შევიკრიბეთ ვივამედის კლინიკასთან. იცით რატომაც ალბათ. იმედი მაქვს, რომ ამ კლინიკასთან რაღაცა ხშირი შეკრება არ იქნება საჭირო და ეს ადამიანი, რომელიც ახლა ამ კლინიკაშია გადმოყვანილი, იქნება ჯამრთელი და მიეცემა ნორმალურად ცხოვრების საშუალება.
ბატონო გიორგი,
ეს არის ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, იცით თქვენ ამის შესახებ.
ბატონო გიორგი, თქვენ მოთხოვნები ახსენეთ და დღეს პრემიერმა თქვა, რომ სულაც არაპირებს ის გადადგომას და ოპოზიციას მოგიწოდა დეპოლარიზაციის მიმართულებით პასუხისმგებლობა მათთან ერთად გაიზიაროთ ამ პროცესში. თუ ხედავთ თქვენს პასუხისმგებლობას,
რატო არის ჩვენს ქვეყანაში, რატო არის სამხარისხის პოლარიზება, ალბათ აქედან უნდა დავსვათ კითხვა, რამ გამოიწვია ის, ხო? როცა ევროკავშირი რეზოლუციაში გვიწერს, რომ პოლარიზება შეამცირეთ ქვეყანაში. საიდან წამოვიდა ეს პოლარიზება? შემთხვევით იქეთა ხوار წამოვიდა პოლარიზება, როცა საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ისე ექცევიან, როგორც მოექცა. შემთხვევით იქეთა ხوار წამოვიდა პოლარიზება, როცა დამოუკიდებელი ტელევიზიის ხელმძღვანელს ესე სულიად უსაფუძვლოდ, უარგუმენტოდ ამ ესე ვთქვათ მასშტაბის საჯდელს აძლევენ. იქეთა ხوار წამოვიდა შემთხვევით პოლარიზება, როცა ხელისუფლების და ქართული ოცნების, მაღალჩინო ოცნების წაკეზებით პირდაპირ ჟურნალისტებს ცემენ ქუჩებში, კლავენ უფრო მეტი და სხვათაშორის დღეს ერთ-ერთ თქვენს კოლეგას და პირველის ჟურნალისტს, იცით ალბათ, სავს დაეცნენ აქ თბილისში, დედაქალაქში. ამ ყველაფერთან ბრძოლა არის საჭირო და ამისი გამოსწორებაა საჭირო, რაც რა თქმა უნდა გამოიწვევს ასევე პოლარიზების შემცირებას. თუ მართლა გულწრფელია ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილი რა რეალურად ივანიშვილი თავის განცხადებებში, მან ხო ზუსტად იცის ამ ჩამონათვალში არის ორი პუნქტი, რომლის შესრულებას მას ერთ წამშივე შეუძლია. ეს არის ნიკა გვარამიას გათავისუფლება და მიხეილ სააკაშვილის ჰუმანიტარული, ესე ვთქვათ, მიზნებით სხვა ქვეყანაში იმის საშუალების მიცემა, რომ მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე იყოს დაცული. სამკურნალოდ გაშვება. ამის შესრულებას ხო რაღაცა განსაკუთრებული ამბები არ სჭირდება და ოპოზიციის ჩართულობა ხო არ
სჭირდება? თუმცა მათი მოთხოვნა იყო ის, რომ ოპოზიციამ უნდა ამოიღოს ტერმინები ხმარებიდან, ისეთი როგორიც არის პრორუსული მთავრობა, პუტინისტური რეჟიმი და ეს იქნება დეპოლარიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი.
ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ როცა ხედავთ, რომ საქართველო უკრაინა მოლდოვა იყო და ეს ჩამონათვალი მართლა ამ თანამდებობით იყო, სადაც საქართველო იყო ლიდერი ევროკავშირთან ყველაზე უფრო მეტად დაახლოებისა და უკრაინა და მოლდოვა ღებულობს კანდიდატის სტატუსს, ხოლო საქართველო ვერა და უფრო მეტიც ყველაფერს აკეთებს ჩავრობა იმისთვის, რომ ესე მოხდეს. კიდე უფრო მეტიც სპეციალურად ორი კვირით ადრე, როცა ევროკავშირი მეტ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, დამოუკიდებელი ტელეარხის დირექტორს იჭერს და იცის რაც მოყვება ამას. ამის შემდეგ ბუნებრივი და ლოგიკური არ არის ამ ნაბიჯის გადამდგმელ ხალხს უთხრა, რომ ისინი რაღაცა რუსული პოზიციის მატარებლები არიან. რაც ბავშვები ვართ, არ გვესმის ირგვლივ რა ხდება, თუ თავი გვინდა უბრალოდ მოვიტყუოთ. ვიძინა ივანიშვილმა გადადგა ყველა ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ დავშორებულიყავით ევროპას, უბრალოდ ქართველი ხალხის მტკიცე დგომამ. იმ აქციამ, რომელიც ჩატარდა 20 ივნის საქართველოს დედაქალაქში, ბათუმში, საქართველოს სხვა ქალაქებში, რა თქმა უნდა გამოიწვია ის, რომ ჩვენ ევროპა ბოლომდე არ მიგვატოვა და გვითხარო თქვენი კარები
20 ივნისის აქციის შედეგი იყო, ბატონო გიორგი, დღეს შეცვლილი რიტორიკა პრემიერის.
რაც შეეხება დავასრულებ დინას, არა მხოლოდ 20 ივნისის ქართველი ხალხის საუკონოვანი ბრძოლის შედეგია ის, რომ ჩვენ ევროპა გვეუბნება, რომ მისი კარი ჩვენთვის ღია. რაც შეეხება ღარიბაშვილის რიტორიკას, ხო, შესაძლოა ამის შედეგიც იყოს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ის იგივე სიხივავს დღეს ასევე საღამოს რუსთაველის გამზირზე. ღარიბაშვილმა უნდა ნახოს, რომ მათ შორის ის ადამიანებიც, ვინც, რა ვიცი, რაღაცა მიზეზების გამო თუნდაც ხარ ქართულ ოცნებას უჭერენ, არ შეეგუებიან ჩვენი ქვეყნის რუსეთთან, ესე ვთქვათ, რუსეთთან ბოლომდე ჩაყოლას და ისინი ყოველთვის მოითხოვენ ევროპას. ეს არის დამნიშოვანი და ხო მოუწევს მათ შორის ღარიბაშვილი კიდე ერთხელ მეორებ, ჩემ ეს არავინ არის ივანიშვილს ამ რეალობისთვის თვალის გასწორება. მართლა როგორ დგას დღეს საკითხი? აი, ჩვენ ქართული ოცნების დეპუტატებს უმაღლეს საბჭოს სესიაზე ვკითხეთ და ეს კითხვა დღეს ყველაზე უფრო მეტად აქტუალურია ალბათ. ერთ მხარეს დგას ბიძინა ივანიშვილი და მეორე მხარეს ევროპული პერსპექტივა. ამას ხო ყველანი ვაცნობიერებთ. ეს ხო რაღაცა გიორგი კირცაძის ან ვინმე ერთი პოლიტიკოსის აზრი არ არის. ეს ხო ევროკავშირის რეზოლუციაში წერია. დეოლიგარქიზაცია არის მნიშვნელოვანიო, ჩაგვიწერეს და მართლა ვინმე შეიძლება მიამიტურა დაიჯეროს, რომ ევროპელები მიხეილ სააკაშვილის, კეზერაშვილის თუ ვინმე სხვას გულისხმობდნენ? ხო ყველანი ხვდებით რომ ერთ მხარეს ანუ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ერთ მხარეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი ევროპული მომავალი ნორმალური ცხოვრება და მეორე მხარეს არის რუსეთი და ბიძინა ივანიშვილი
თუმცა
თავისი ინტერესებით
ბატონო გიორგი
აქ ქართულ ხალხს არჩევანი გასაკეთებელი მე სიმართლე გითხრათ
და რას გულისხმობს ქართველი ხალხის არჩევანი უნდა გაკეთდეს
ოლიგარქიზაციას
ანი რას გულისხმობს რა არის გასაკეთებელი
ეს გულისხმობს ბიძინა ივანიშვილის ჩამოცილებას ხელისუფლებიდან სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ გვაქვს. მას შემდეგ რაც ივანიშვილი ჩამოცილდება ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა პუნქტის შესრულება არის უმარტივია.
აი როგორ არის შესაძლებელი, რომ ბიძინა ივანიშვილი, როგორც თქვენ ამბობთ, უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას? აი რა უნდა გაკეთდეს?
მნიშვნელოვანი, ჩვენი ქვეყნისთვის კარგი იქნება ის, რომ ეს მოხდეს, რაც შეიძლება, ესე ვთქვა. ქვეყნის ნაკლები ზიანის მოტანით, ნაკლები დაზიანებით გზა ჩემი ეს არის შემდეგი რომ უნდა ჩატარდეს აუცილებლად რიგგარეში არჩევნები რაც შეიძლება სწრაფად ოღონდ არჩევნები რომელსაც ჩვენ ვენდობთ ეს არჩევნები არ შეიძლება ჩაატაროს ბიძინა ივანიშვილმა ეს არის სწორი რაღაცა ფორმა ჩემი აზრით ამ ქვეყნის გამვითარებისა და ყოველდღიური დღისა
ბატონო გიორგი
მოხდება სხვა უფრო
ბატონო გიორგი დღეს მამუკა დინარაძემ თქვა რომ ევროპელი ლიდერები გვილოცავენ ოპონენტები გლოობენ ბაკურიანში შემოშავებული გეგმა არ ითვალისწინებს არაფერს გარდა იმისა თუ როგორ ამოატრიალონ წალეკონ ხელისუფლება რამდენად ეთანხმებით რომ ასეთი სურვილი არსებობს დღეს ოპოზიციაში
მიმეჩნია რომ ამ კითხვას რიტორიკულად მისვენთ თქო მართლა გულსფრად გონია რომ ესე მისვენთ იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში როგორ შეიძლება ამას რაღაცა სერიოზულად შევხედოთ? ევროპელი ლიდერები ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროპას. სად ნახეთ, რომ თავრობას ვინმე რამე მიულოცა საერთოდ? ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროპას და ამიტომ ჩვენ ქართველი ხალხისთვის არ ხურავთ ხარებს. ამას ამბობს ევროპა. როგორ თარგმნის ამას შემდეგ დინარაძე იქნება თუ კობაკიძე იმდენად სასაცილოდ გამოიყურება მათ მიერ ესე ამ ყველაფრის ანუ რამდენად სასაცილოდ იყო ღარიბაშვილი პარლამენტში და რიჟვაძე არ ვიცი აჭარის უმაღლეს საბჭოში იგივე წარმატებით ისინი ამბობენ რომ ევროპა დეოლიგარქიზაციაში მიხეილ სააკაშვილის გულისხმობსო წარმოგიდგენია თქვენ ზუსტად იგივე ამბავია
ბატონო გიორგი აი ამ განცხადებების გათვალისწინებით არსებული პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებით პირობა არის რომ წლის ბოლომდე 12 აი ესეთ მოთხოვნა შეიძლება ვთქვათ პირობა უნდა შეასრულოს სწორედ საქართველოს ხელისუფლებამ. ევროპული პერსპექტივა თქვენი აზრით რამდენად დგას კითხვით ნიშნის ქვეშ ამ რეალობის გათვალისწინებით და რა არის გამოსავალი? თქვენ ახსენეთ რომ ვადამდელი არჩევნები, რამდენად შესაძლებელია რომ ჩატარდეს ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები?
კითხვით ნიშნის ქვეშ დგას თუ არა ევროპული პერსპექტივა? სამწუხაროდ კი. სამწუხაროდ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ევროპული პერსპექტივა. გვაქვს თუ არა გამოსავალი? რა თქმა უნდა გვაქვს. და გამოსავალი არის ქართველი ხალხის, ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის მტკიცედ დგომა. ქუჩაშიც, რა ვიცი, სხვაგანაც სადაც ეს იქნება საჭირო. ყველგან. ეხლა ხო ერთმა მთავარმა რამემ მართლა გაგვერთიანა ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა. ეს არის ჩვენი ევროპული პერსპექტივა. ამ ქვეყნიდან ჩემი, თქვენი მეგობრები მართლა პირდაპირ მშობლებით გარბიან, ხო? რამდენი თქვენი მეგობარი, ჩემი მეგობარი და ჩვენი რადიოსმენის მეგობარი არის წასული და სად არის ეს ხალხი წასული? წასული არის ევროპაში, ხო, განვითარებულ ქვეყნებში. ჩვენ გვაქვს შანსი ესეთ ქვეყანად ვიქცეთ. ძალიან ხელშესახებად და ახლოს გვაქვს. ამიტომ ეხლა დაღლა რაღაცა იმის თქმა რომ ბიძინა დიდია და პუტინი დიდია და ვერ მოვერებით, არ შეიძლება. ყველანი უნდა დავდგეთ ერთად და ბევრი ადამიანის ერთად გომა აიძულებს. ივანიშვილს ამ ქვეყანაში ჩაატაროს რიგარეშე სამართლიანი არჩევნები. როგორ დამარჩენებს თვითონ ვერ ჩაატაროს?
ეს იქნება დღეს გაჟღერებულ მოთხოვნებს შორის.
მე არ ვიცი რა იქნება დღეს
გაჟღერებულ მოთხოვნებს შორის.
მე არ გახლავთ.
მესმის არახართ ორგანიზატორი.
თუმცა მე მიმაჩნია რომ ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე სწორი და პრაგმატული გამოსავალი ამ წუთა ჩვენი ქვეყნის.
ძალიან დიდი მადლობა.
სხვანებისმიერი სცენარი მიმაჩნია რომ კიდევ უფრო მეტად დააზიანებს ჩვენს ქვეყანას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. გიორგი კირთაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ შესასრულებელ 12 პირობას შორისაა პოლი პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევა, ინსტიტუტების გამართული მუშაობა და მათი დამოუკიდებლობა, სასამართლოს რეალური დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, ელიტური კორუფციის შემთხვევების ეფექტიანად გამოძიება, დეოლიგარქიზაცია, თავისუფალი მედია გარემო და ასე შემდეგ. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გამოსვლის დროს განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა პოლარიზაციის შემცირებაზე. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა და ტიტე აროშიძე ქართული ოცნებიდან. მოგესალმები ტიტე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ტიტე, რატომ ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი საქართველომ, თქვენი აზრით?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს და მინდა შევეხო აღნიშნულ თემას რამოდენიმე სიტყვით. პრინციპში საკითხის ესე დასმა, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება მოხდა თუ არა საქართველოსთვის, მე ვფიქრობ ცოტა უფრო ღრმად უნდა გავაანალიზოთ. გამომდინარე იქედა, რომ პირველ რიგში რაზეც ევროკავშირის პარლამენტარები უსმევდნენ ხაზს იმას, რომ გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე საქართველო დარჩა, ესე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის მიღმა და ეს თვალსახად აღმოჩნდა გუშინდელი განცხადებების შემდგომაც. მაკრონმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ გეოპოლიტიკური სიტუაცია ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, უკრაინას და მოლდოვას, და შესაბამისად ეს იყო რუმინეთის დაჟინებული თხოვნაც, რომ მოლდოვა ყოფილიყო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა ერთობლიობამ კომპლექსურად გამოიწვია ის, რომ საქართველომ ვერ მიიღო. თუმცა ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ მივაღწიეთ წარმატებას, გამომდინარე ქედა, რომ განსხვავებით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისაგან მივიღეთ და აღიარა ევროპამ, რომ ჩვენთვის ევროპის კარი ღია, და ის პუნქტები, რომელიც ჩამოწერილია და მინდა გითხრათ, რომ დღეს, ესე ვთქვათ, მთელი დღის განმავლობაში ვაანალიზებდი იმ პუნქტებს, რომელი პუნქტები ჩამოწერილია და მიმართებით უკრაინასთან და მოლდოვეთთან, და ასევე სტატისტიკებსაც გადავხედე, განსხვავებული არაფერი არ არის. მხოლოდ თუ არ ვცდები, ერთი პუნქტი იყო მხოლოდ განსხვავებული, დანარჩენი პუნქტები ერთი და იგივეა, და საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს იმ პუნქტებში უჭირავს ლიდერი პოზიცია, და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროკავშირი უკვე მომდევნო თვეების განმავლობაში საკმაოდ კარგად დაინახავს იმ ჩვენს, ესე ვთქვათ, ნაბიჯებს, კმედით ნაბიჯებს, რომელიც გადადგმული იქნება იმისთვის, რომ მოხდეს დეპოლარიზაცია, და შესაბამისად
აი ამ ჩამოთვლილ პუნქტებში რა ნაწილში ეთანხმებით ევროპარლამენტარებს და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს? 12 პირობა გვაქვს შესასრულებელი, ბატონო ტიტე, ანუ ეს ევროპულ გზაზე მთავარი გამოწვევებია, როგორც ისინი თვლიან. თქვენ რა ნაწილში იღებთ პასუხისმგებლობას? თქვენი შეცდომები განსაკუთრებით რა ნაწილში აისახა?
აი ყურეთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ 12 პუნქტზე, მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს 12 პუნქტი არაფრით არ განსხვავდება, გარდა დეპოლარიზაციისა, არაფრით არ განსხვავდება მოლდოვისა და უკრაინის ქვეყნებზე.
ჩვენს ქვეყანაზე რო ვისაუბროთ, ბატონო ტიტე, აი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევასრულოთ ეს 12 პუნქტი და სტატუსი ჩვენ მივიღოთ წლის ბოლომდე.
ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, ქმედებებს საკუთარი კანონმდებლობის და მის ქვეყანაში, მის ქვეყნებში არსებული სიტუაციებიდან გამომდინარე. სწორედ ამიტომ გვთავაზობს იმ გადასაბმელ ნაბიჯებს, რომ ჩვენ ვიყოთ, ესე ვთქვათ, იდეალურად მიახლოებული ევროკავშირის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებთან, შეთავსებადი იყოს ჩვენი კანონმდებლობა მათ კანონმდებლობასთან და გავითვალისწინოთ ევროკავშირის ასოცირებით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ შემიძლია იმისი თქვა, რომ ჩვენ აქამდე შეგვეძლო ან არ შეგვეძლო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. გამომდინარე იქიდან, 2012 წელს გადაიდა საკმაოდ დიდი ნაბიჯი და ეს გახდა უვიზო რეჟიმი და ასოცირების ხელშეკრულება, ასევე თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირის სამეზობლო ქვეყნებთან. შესაბამისად, ჩვენ ამ პერიოდის, ამ 10 წლის პერიოდის განმავლობაში მივახციეთ მაქსიმუმს. თუმცა, რა თქმა უნდა, უამრავი სამუშაოა განსახორციელებელი.
მაგრამ შეცდომები რა იყო თქვენი აზრით ამ ხელისუფლების, რომ სტატუსი კარგით გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მიიღესო ამბობთ, მაგრამ თუნდაც ეს 12 პუნქტი რომ გაჩნდა, ჩვენ ხო ვიცით ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებისთვის რა არის ქვეყანაში გასაკეთებელი და მე მესმის თქვენ საუბრობთ იმ წარმატებებზე, რომელიც თვლით რომ ამ ხელისუფლებამ წლების განმავლობაში გადადგა და თუნდაც აქამდე მოведით პერსპექტივა მივიღეთ ევროპული, მაგრამ აი ფიქრობთ თუ არა რომ გარკვეული შეცდომები დაუშვა ხელისუფლებამ უფრო მეტის მისაღებად, აი განაწილში შეეძლო მეტი გაეკეთებინა თუნდაც.
მე უფრო ვიტყვი ამას, მე შეცდომებს ვერ დავაბრალებ, ეს არის არადროულად შესრულებული გარკვეული ნაბიჯები, რომელმაც რა თქმა უნდა თავისუფლი გავლენა იქონია. შეცდომები, მოდი კონკრეტულ შეცდომებზე რო ვისაუბროთ. რა არის შეცდომა? ის რო კონტეინერი ჩემოსული მიხეილ სააკაშვილის დაკავება მოხდა. რა არის შეცდომა? ის რო რეალურად მედია ისე ვთქვათ, მფარველობას, მედიის მფარველობას ამოფარებული ოდიოზური ფიგურა ნიკა გვარამია იქნა დაკავებული შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის დონეზე. რა არის შეცდომა? ის რო ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობისგან განსხვავდებით იმით, რომ არ ვატერორებთ ბიზნესს. ანუ ამ შეცდომებზე საუბარი ზედმეტია. ეს შეცდომები არ არის, ეს არის ქვეყნის პოლიტიკა, რომელიც უნდა განახორციელოს ქვეყანამ ევროკავშირის თუ ევროკავშირის გარეშე. შესაბამისად მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს თუ კი ჩვენ ვერ მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, გუშინაც აღინიშნა და წინა განცხადებებშიც აღინიშნა, რომ უკრაინამ და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის განაპირობა იმან, რომ უკრაინაში დღეს ომია, მოლდოვა მოგეხსენებათ, რომ მეზობელი სახელმწიფოა, შესაბამისად უფრო მეტი რისკი შემცველობა იმისა, რომ იქ განხორციელდეს არასტაბილური მოვლენები უფრო მეტია მოლდოვაში ვიდრე ჩვენთან. ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიარეთ, თუმცა მაშინ ვითხოვდით ნატოს კარსაც, ვითხოვდით ევროკავშირის კარსაც, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პერიოდში არ მოხდა ამის განხორციელება, მაგრამ ჩვენ არ შევჩერებულ ვარ და 2000 წლის შემდგომ დავიწყეთ. ამიტომ შეცდომებზე საუბარი, მე თქვენ უნდა დამისახელოთ ერთი შეცდომა, მაინც რომ იმაზე ვისაუბროთ. რა იყო პოლიტიკური შეცდომა, ან რა იყო მიუღებელი შეცდომა ევროკავშირისთვის, რომელიც ჩვენ არ გავითვალისწინეთ?
აი თუნდაც ამ ჩამონათვალში ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც უნდა გამოსწორდეს ქვეყანაში. თქვენ რატომ არის მაშინ ამ ჩამონათვალში, რატომ მოხდა თქვენი აზრით ის, რომ სასამართლოს რეალური დამოუკიდებლობა და მეუკერძოებლობა უნდა იყოს, ელიტური კორუფციის შემთხვევების ეფექტიანად გამოძიება, დეოლიგარქიზაცია, თავისუფალი მედია გარემო? თქვენი აზრით ეს ყველაფერი მოწესრიგებულია ქვეყანაში და ეს პირობები შემთხვევით არის ამ ჩანაწერში?
აი ყურეთ, მე არ მითქვამს, რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგებულია. მე გითხარით, რომ აქ დროის ფაქტორია განსახორციელებელი.
დეოლიგარქიზაციაში რა დროის ფაქტორია და როგორ გესმით თქვენ საერთოდ ეს პირობა?
აი, ნიშნავს, მოდი ესე ვთქვათ, რა ნიშნავს დეოლიგარქიზაცია?
თქვენ მესმის, რომ ბრიუსელში აპირებთ, იკითხოთ კონკრეტიკა, მოახდინოთ სწორედ ამ საკითხის, მაგრამ როდესაც ჩანაწერში გაჩნდა ასეთი მოთხოვნა, თქვენ თავად რა ემოცია და რა განცდა გაგიჩნდათ? ანუ რა გულისხმობს ევროპა თქვენი აზრით?
ეხლა მე მოგახსენებ, უამრავ ქვეყანაში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყანაში, მიღებულია კანონმდებლობის დონეზე დეოლიგარქიზაციის შესახებ სხვადასხვა ტიპის ნორმატიული აქტები. საქართველოში ამ ტიპის ნორმატიული აქტი, ესე ვთქვათ, მიღებული არ არის. ანუ იმათ სახელმწიფოებს აღნიშნული პრობლემა ჰქონდათ, მაგრამ კანონის მიღების შემდგომ ეს პრობლემა აღმოიფრა. მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, საკანონმდებლო დონეზე დასახვეწი გვაქვს, რა თქმა უნდა, უამრავი რამ, რომელმაც კონკრეტულ პიროვნებებზე, დეოლიგარქიზაციის შემთხვევაში კონკრეტულ პიროვნებებზე და კონკრეტულ მომენტებზე საუბარი არ არის. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაღიარებთ, რომ დასახვეწია კანონმდებლობა, მაქსიმალურად მისახლოებელია ევროკავშირის
საკმაოდ ცოტა დრო ამისთვის დარჩენილი, ბატონო ტიტე, და დღეს ძალიან ბევრ მოქალაქეს ელოდებიან დედაქალაქში, ისინი შინ ევროპისაკენ მოთხოვნით ისევ აქციას გამართავენ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ვადა საკმარისია ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და რას ფიქრობთ მოსახლეობაზე, რომელიც შინ ევროპისაკენ აქციაზე მიდის? აი, ეს ადამიანები თქვენი აზრით რას ითხოვენ პირველ რიგში? დღეს ველოდებით ჩვენ მათი მხრიდან გახდება ცნობილი გარკვეული მოთხოვნები ხელისუფლების მიმართ და ბუნებრივია მასზე მომავალში გვექნება ჩვენ აუცილებლად საუბარი, მაგრამ აი, რას ფიქრობთ ამ მოქალაქეებზე და რას აპირებთ აი ამ ძალიან მოკლე დროში იმისთვის, რომ ევროპული პერსპექტივა რეალობად იქცეს?
მე თამამოჩემი ძლევს, რომ დრო საკმარისზე მეტია და ჩვენ შეგვიძლია რომ იგივე ის მითითებები, რეკომენდაციები, რომლებიც მოგცა ევროკავშირმა შევასრულოთ. მე ერთი რამ შემიძლია დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებით თქვა, ის პირები, ის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც არაპოლიტიკური მოტივით არიან გასულები და შესაბამისად ისინი ითხოვენ უფრო მეტ ევროკავშირს, ისინი ითხოვენ ღიაკარის პრინციპს ევროკავშირთან მიახლოებისათვის, რა თქმა უნდა ხელისუფლების იდეებს ემთხვევა. შესაბამისად ვინმე სადმე აღიარა ხელისუფლება, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროკავშირი, სადმე რომელიმე პოლიტიკურმა ლიდერმა თქვა, რომ ჩვენ არ გვსურს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, ჩვენ შევიტანეთ განაცხადი, ხო?
თუმცა გარკვეული ფარდის ახტას აპირებდით.
თუ შეიძლება ევროკავშირის ადამიანები, რომლებიც დღეს გავა გარეთ ევროკავშირის მოთხოვნით, აბსოლუტურად ვეთანხმები და გეოგრაფიული არეალიდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ მისვლას, მაგრამ დიდი სიამოვნებით მივიდოდი, იმიტომ რომ ჩემი მოთხოვნაც არის ევროკავშირი. ჩვენ უნდა შევასრულოთ ის პირობები, რომელი პირობების დაგვიწერა ევროკავშირმა. მე არ მესმის იმ პოლიტიკური სუბიექტების მოთხოვნა, რომელიც თვითონ და გამოდიან და ამბობენ, რომ ეს ხელისუფლება უარსამობს ევროკავშირზე. რა შუაშია უარსამობს? ყველაფერი დაწყებული ადან ჰაემდე, თავიდან ბოლომდე, ეტაპობრივად და პუნქტობრივად მივყევით. დაჩქარებული წესითაც, განაცხადი შეტანის მიზნითაც, ევროკავშირში ვიზიტებითაც და სხვადასხვა სფეროების გამარჯვებებითაც. მაგრამ ეხლა ეს არის, მე კიდევ ერთხელ ვაუბრეთ, დეპოლარიზაციას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, პოლარიზაციას ახდენს ვინ? პოლარიზაციას ახდენს აი ის სუბიექტები, სწორედ პოლიტიკური სუბიექტები, ვინ დაკავებული ვარ გამოა ამ აქციას, მოსახლეობის აქციას გამოიყენებს იმისათვის, რომ იქ წამოიძახოს, რომ თავისუფლება მიშას, თავისუფლება
ნიკას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
და ახლა როდესაც საინტერესო თემაზე საუბრობ და
სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, ბატონო ტიტე, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები. სამწუხაროდ.
ასე რომ ჩვენი მოწოდება არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი და შესაბამისად ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ ევროკავშირის არანკოლო კანდიდატის სტატუსი
მიიღოს. დიდი მადლობა.
და ცრუფლებიან წევრი, მადლობა.
დიდი მადლობა, ბატონო ტიტე, დაგემშვიდობებით. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ტიტე აროშიძე ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ევროპულმა საბჭომ საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება 23 ივნისს მიიღო ბრიუსელში გამართული ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტზე. მიღებული გადაწყვეტილებით უკრაინასა და მოლდოვას ენიჭება კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, საქართველოს ეძლევა ევროპული პერსპექტივა და პირობები კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ჩვენ ამ საკითხზე საუბრობთ ეთერში, ჩვენ ვცდილობთ ექსპერტ ლელა ჯეჯელავა ჩავრთოთ ეთერში. ქალბატონი ლელა უკვე პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა. მოგესალმებით ქალბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლელა, რატომ ვერ მივიღეთ ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი? თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს. მე მგონი ძალიან დიდი გამოცანა არ უნდა იყოს ის, თუ რატომ ვერ მივიღეთ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი, განსხვავებით იმ ტრიოსაგან, რომელსაც ტრიოს ორი წევრისაგან, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის მოვიაზრებოდით და არამარტო მოვიაზრებოდით, არამედ გარკვეულწილად ვიყავით ამ ტრიოს ლიდერებიც კიდე ევროინტეგრაციის გზაზე. სამწუხაროდ ეს გახლავთ ის, რომ ჩვენი ხელისუფლება და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მმართველი ჯერჯერობით ვერ დაბრუნდნენ, საიდან დაიხრება სასწორი გამარჯვების უკრაინა რუსეთის ომში, უფრო სწორედ დასავლურ ცივილიზაციასა და რუსეთს შორის. და სწორედ ამიტომ მათი ქმედებები, მათი ბოლო დროინდელი განცხადებები და ნაბიჯები, რომელიც იქნა გადადგმული აი ამ ევროინტეგრაციის გზიდან უკან, გახდათ განმაპირობებელი სწორედ იმისა, რომ ჩვენ დღეს ვერ მივიღეთ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად კანდიდატის სტატუსი. თუმცა ის რომ ევროკომისიამ და ევროსაბჭომ აბსოლუტურად ნათლად და ცხადად შეაფასა ქართველი ხალხის სწრაფვა ევროპისაკენ და არამარტო დღევანდელი ვითარება, არამედ ჩვენი ისტორიული გამოცდილება, ბოლო 20-წლიანი ისტორიაც რასაკვირველია და დაგვიტოვეს გზები და შესაძლებლობები იმისთვის, რომ ჩვენც გავხდეთ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და გადავდგათ ამ გზაზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რათა საბოლოოდ აღმოჩნდეთ ევროპულ ოჯახში და ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი გავხდეთ. არა, გავხდეთ ახლა, მაგრამ ჩვენ ამ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი ვიყავით ყოველთვის, ისტორიულად, ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი კულტურით, ჩვენი ღირებულებებით.
გასაგებია, ქალბატონოლელა, ჩვენ ბუნებრივია, ჩვენი ევროპული არჩევანი დღეს არ დაწყებულა, მაგრამ გარკვეული ბარიერები დგას დღეს ქვეყნის წინაშე. 12 პირობა შესასრულებელი ხელისუფლების მიერ ძალიან მოკლე დროში. აი ამის პარალელურად ჩვენ ქუჩაში გამოსულ ადამიანებს ვხედავთ, რომლებიც ითხოვენ შინ ევროპისაკენ და აქციებს აწყობენ. აი ამ პროცესების გათვალისწინებით, რამდენად რეალურია ევროპული პერსპექტივა კანდიდატის სტატუსის მიღება ვით დასრულდეს?
რასაკვირველია, გამორიცხული არაფერი არ არის და ღმერთმან უქნას, რომ ჩვენ არ გჯეროდეს ის, რომ ეს 6 თვე, რომელიც ჩვენ მოგვეცდა და გამოსაცდელად, იქნება დაკარგული და ვერ გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ 6 თვის თავზე კანდიდატის სტატუსი. მე ამის წარმოდგენაც კი არ მინდა. თუმცა მე არა მაქვს ილუზია, რომ ხელისუფლება უცებ გამოიცლება და ის შეუდგება ხელებდაკაპიწებული ყველა პირობის შესრულებას. ეს ნამდვილად ასე არ იქნება,
მაგრამ
ეს 6 ეს 6 თვე იქნება ძალიან სერიოზული გამოწვევა ქართული საზოგადოებისთვის, როცა მას არც ერთი წუთის დაკარგვის უფლება არ
აქვს. ამისთვის დღეს მზად არის ქართული საზოგადოება. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ, იმიტომ რომ
მე ვფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება ამჯერადაც როგორც ყოველთვის წინ უსწრებს პოლიტიკურ სპექტს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი ლელა ჯეჯელავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტ პასუხს მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭადლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.